alles eeskojas taipas Vinicius kogu selle ettevõtmise raskust. Maja oli mitmekordne. Üks noid Rooma üürimaju, mida suurema kasusaamise mõttes ehitati nii vilessalt, et ei möödunud ühtegi aastat, ilma et jälle mõni poleks üürnike peade kohal kokku varisenud. Nad sarnanesid mesilast tarudega. Olid liiga kõrged ja liiga kitsad, täis kambrikesi ja urkakesi, kus elas koos suurel hulgal vaesemat rahvast. Linnas, kus oli palju nimeta tänavaid, polnud majadel numbreid. Leida kedagi sellisest majast oli lõpmata raske, eriti seepärast, et seal polnud uksehoidjat. Vinicius ja Croton olid jõudnud mööda pikka koridori taolist rõdu kitsasse nelinurksesse majadega piiratud õue. See oli nähtavasti kogu maja elanikkonna ühine siseõu, purskaevuga keskel, mille juga langes maasse müüritud kivikaussi. Piki kõike müüre viisid osalt kivist, osalt puust välistripid rõdudele, kust pääseti korterisse. All oli samuti kortereid. Mõnda lahutasid õuest puuksed, teise vaid villased pleekinud närused või paigatud eesriided. Aeg oli varane ja õues polnud ühtegi hinge. Nähtavasti ülejäänud majarahvale alles magas peale nende, kes praegu olid tunnud Ostrianumist. Mis teha, küsis Croton peatudes. Ootame siin. Vahest keegi näitab ennast, vastas Vinicius. Parem kui meid õues ei nähta. Ühtese mõtles ta, et Chilo nõu oli olnud ikka küllalt tark. Vinicius jäi juba mõtlema, kas mitte minna orjade järele, kui ühe eesride tagant ilmus inimene, sõelatäis juurvile käes ja läks purskaevu poole. See on lüiglane, sõistas Vinicius. Kas murran kohedal kondid? Oota! Nad seisid pimedas koridoris ja Ursus ei pannud neid tähele, vaid lõputas rahulikult sõela täitvat juurvilja. Nähtavasti tahtis ta matmispaigal veedetud öö järel neist einet valmistada. Lõpetanud oma töö, võttis ta märja sõela ja kadus eesriide taha. Croton ja Vinicius liikusid tema järel, lootes niiviisi otse lüüge ja korterisse sattuda. Suur oli nende imestus, kui nad nägid, et eesriie ei lahutanud õuest korterit, vaid teist pimedat koridori, mille lõpul paised aed, kus kasvasid mitugi pressi ja mõned mürdipöösad ning suurema maja tagaseina külge ehitatud väike maja uks. Ursus pidi parajasti sellest sisse astuma, kui tema tähelepanu äratasid kuuldud sammud. Ta peatus ja näes kaht inimest, asetas ta sõela palustraadile ning pöördus nende poole. Mida te siit otsite? Küsis ta. Sind, vastas Vinicius. Crotonile aga hüüdis ta kiiresti tasasel häälel. Tapa! Croton kargas silmapilkselt lüüglase kallale ja haaras oma raudsete kätte vahele, enne kui see oli suutnud vaenlase äragi tunda. Vinicius oli liiga kindel Crotoni üliinimlikus jõus, et ära oodata võitluse lõppu. Ta lipsas nendest mööda majakese ukse juurde, tõukas selle lahti ja sattus peaaegu pimedasse, vaid kolda tulest valgustatud tuppa. See tuli valgustas lüüge ja nägu. Peale viimase istus tule juures veel tütarlapse ja Ursusega koos Ostrianumist tulnud vana mees. Vinicius sisenes nii ootamatult, et lüügia ei suutnud teda veel äragi tunda, kui teine oli tema juba sülle haaranud ja tormas ukse suunas. Vanamees astus ukse ette, kuid Vinicius, surudes ühe käega lüüget oma rinna vastu, tõukas takistaja teisega eest ära. Seejuures libises tema peakate taha poole ja lüügel tardus verisoontes ja hääl jäi kurku kinni, nähes seda tuttavat sel hetkel nii hirmsat nägu. Ta tahtis appi hüüda, kuid ei suutnud, püüdes end asjatult ukserami küljes kinni hoida. Käed libisesid aga kivil ja ta oleks kaotanud meelemärkuse, kui teda poleks vapustanud väljas nähtud õudne pilt. Ursus hoidis kätel tahapoole painutatud keha, rippuva pea ja verise suuga meest. Neid nähes põlutas lüülane veel korra rusikaga vastu seda pead ja oli ühe hüppega nagu ärritatud kiske Vinicuse ees. Surm, mõtles noor patriits. Siis kuulis ta nagu läbi une lüüge ja karjet. Ära tapa! Tundes, et mingi jõud kiskus välk kiirelt lahti ta käed, mis hoidsid lüügijat, siis hakkas ta pea ringi käima ja silmade ees läks kõik mustaks. Chilo aga ootas nurga taga mis nüüd peaks tulema, sest Huudisimu võitles temas hirmuga. Hingepõhjas oli ta veendunud Vinituse talitusviisi mõttetusest, kuid Krootoni tugevust arvestades hakkas ta lootma, et asi võiks siiski õnnestuda. Kui läheb halvasti, haarab tribuun ise tütarlapse ning Krooton teeb talle teed. Aeg venis ja eeskojas valitsev vaikus hakkas teda rahutuks tegema. Kui nad ei leia tema peidukohta, peletavad nad ta oma lärmitsemisega eemale. See mõte polnud talle ebameeldiv, sest siis oleks Vinitius teda jälle vajanud ja andnud kaunikese hulga sestertse. Kõik, mida nad teevad, seda teevad nad minu kasuks, kuigi ükski seda ei oska aimata. Jumalad, jumalad, lubage mind ainult. Keegi nagu oleks eeskojast hetkeks pea välja pistnud. See on kas Vinitius või Krooton. Aga kui nad tüdruku oma kätte said, miks ta siis ei karju ja miks vaatavad nad siis tänavale? Nii kui nii satuvad nad tänaval inimestega kokku. Mis see on? Kõikides suremata jumalate nimel. Jääkki tõusita peas viimsed juukse karvatki püsti. Ukse lävel ilmus Ursus, Krootone laipule käsivarre visatud, vaatas veelkord ringi ja jooksis siis tühja tänavat mööda jõe poole. Chilo surus end peagu krohvina vastu seina. Olen omadega läbi, kui ta mind näeb, mõtles ta. Ursus aga jooksis kiiresti majanurgast mööda ja kadus järgmise maja taha. Chilo ei jäänud kauaks ootama, vaid põgenes hirmust värisedes teisele poole niisuguse kiirusega, mis isegi noore juures võis äratada imestust. Kui ta mind tagasi tulles siin näeb, siis püüab ta mu kinni ja tapab ära, ütles ta enesele. Päästa mind Zeus, päästa Apollo, päästa Hermes, päästa kristlaste jumal. Lähen Roomast tagasi Mesembriasse, kuid päästke mind selle teemone käest. Ja see Krootone tapnud lüüglane näis talle tõesti olevat mingisugune üliinimlik olend. Alles möödumine mitmest risttänavast ja mõne teisel pool teed kõndeva tüülise nägemine rahustas teda natuke. Ta istus ühe maja ukse lävele ja hakkas mantlõõlmaga higist osaisist pühkima. Olen vana ja vajan rahu, ütles ta. Istunud võibolla tund aega lävel, tundis ta külma ja vaadanud, kas kukkur on veel alles, läks ta juba aeglasema sammul jõe poole. Vahest näen kuskil Krootone laipa, ütles ta enesele. Häda mulle, kes juhatas Vinituse sinna majja, kui mitte mina? Tema orjad ja vabad mehed teavad, et ma käisin tema juures, mõned teavad isegi millisel otstarbel. Viimaks nad arvad, et saatsin ta meelega surma. Kuigi minu süütus tuleks pärast kohtu ees avalikuks, ei pääseks momentigi karistusest, sest on juba triits. Kui ma aga salaja põgeneksin Roomast ja asuksin elama kuhugi kaugele, siis ärataksin sellega veelgi enam kahtlust. Kõigepealt tulivad teada saada, mis oli juhtunud Vinitiusega. Kas olid tapetud, haavatud või vangistatud? Kõigepealt peab teadma, kas ta on surnud või elab. Ta mõttes öösel minna pagardee maasa juurde ja küsida Ursust. Kuid viimasest oli parem eemale hoiduda. Võis arvata, et kui Ursus ei tapnud Klaudsust, siis oli teda nähtavasti mõni kristlaste vanem hoiatanud reetja eest. Selle asemel mõtles ta õhtul saata Euritiuse sinna majja, kus see asi oli juhtunud. Vahepeal pidi ta sööma, kümblema ja puhkama. Magamata öö, Ostrianumi teekond ja põgenemine Tiiberi tagusest oli teda ülearu kurnanud. Korvamaks üleelatud ärritusi, otsustas ta rikkalikult süüa ja juua paremat veini kui harilikult. Ja kui kõrtsid lõpuks avati, tegi ta seda nii ohtrasti, et unustas isegi kümbruse. Kõigepealt tahtis ta magada. Ta oli nii nõrk, et tuli koju vaaruval sammul. Astunud pimedasse magamisruumi, viskus ta oma asemele ja uinus kohe. Ta ärkas alles õhtul. Õieti äratas ta tema äse ostetud ori, teatades, et keegi tahab temaga kokku saada väga tähtsa asja pärast. Chilo uni kadus silmapilkselt. Ta viskas kiiresti mantlile õla, käskas orjale eemalduda, vaatas ettevaatlikult välja ja kivistus. Magamistoa ukse ees seisis Ursuse hiigelkuju. Seda nähes tundis tema jalgu ja pead jääkülmaks muutuvat ja ta süda jäi hirmus seisma. Natuke aega ei suutnud ta sõnagi lausuda, siis aga ütles ta vabisedes õigemini oigas. Mind pole, ma ei tunne seda head inimest. Ma ütlesin talle, et oled kodus ja magad isand, vastas Ori. Tema aga käskes sind äratada. Oh jumalat, ütlen sulle, kuid Ursus pistis kannatamatult peaukse vahelt sisse. Chirochil on idas, ütles ta. Rahu olgu sinuga, rahu, rahu, vastas Chiro. Oh parim kristlasest, olen küll Chiro, kuid see on eksitus. Ma ei tunne sind. Chirochil on idas, kordas Ursus. Sinu peremees Finitus käsib sind ühes minuga tulla enda juurde. Vinitius ärkas suures valus. Esimesel silmapilgul ta ei saanud aru, kus ta on või mis on juhtunud. Ta peas kohises ja silmi nagu oleks katnud udu. Aega mööda hakkas ta uuesti ümbrust tajuma ja nägi oma voodekohale kummardumas kolme inimest. Kahte ta tundis. Üks oli Ursus, teine see vana mees, kelle ta oli ukse juures kõrvale tõuganud, katsudes põgeneda lüügeaga. Kolmas päris võõras hoidis tema vasakut kätt, kompis seda altpoolt küünarnukki kuni randmeni, tekitades talle nii hirmsat valu, et Vinitius, kes arvas selle olevat mingisuguse kättetasumisvahendi, ütles läbi hammaste. Surmake mind! Nemad aga ei pööranud ta sõnadele nähtavasti mingisugust tähelepanu. Ursus oma mureliku, kuid ühtlasi ähvardava barbari näoga hoides valgeid riideribased käes. Vanamees aga ütles sellele, kes pigistas Vinitiuse kätt. Klautsus, kas oled kindel, et see pea haa pole elukardetav? Jah, vastas Klautsus. Orjane laastikus teenides ja pärast Naapolis elades olen palju raavu ravinud ja oma sissetulekuga võisin ometigi enda ja oma perekonna priiks osta. Peahaav kuulub kergete liiki. Kui see mees, ta näitas Ursuse poole, noormehe tüdruku vabastamisel vastu seina tõukas, pani too nähtavasti kaitseks käe ette, väänas selle välja ja murdis luu, kuid päästis nii oma pea ja elab. Oled mitmeid vendadest ravinud ja oled tuntud vilunud arstina. Seepärast saasengi Ursuse sinu järele. Kes mulle tee peal pihtis, et tuli alles eile valmis olnud mind surmama. Minule avaldas ta oma kavatsuse enne kui sinule. Kuid tundes sind ja su armastust Kristuse vastu, tegin ma talle selgeks, et mitte sina pole äraandja, vaid too tundmatu, kes tahtis seda veenda tapma. See oli kuri vaim, vastas õhates Ursus, mina aga pidasin teda ingliks. Teinekord räägime sellest, sõnas Klautsus, nüüd peame mõtlema haavatu peale. Seda öelnud hakkas ta Vinitiuse kätt kokku seadma, kes korduvalt meelemärkuse kaotas, kuigi Krispus niisutas tema nägu veega. See oli tal õnneks, sest nii ei tajunud ta luu paigale seadmist ja valu käes, mille Klautsus oli asetanud kahe lauakese vahele, mähkides sellele kiiresti kõvaste sidet ümber, et luud mitte enam paigalt nihutada. Kui operatsioon oli lõppenud, ärkas ta uuesti ning nägi enese juures lüügiat, kes seistes voodi juures hoides käes vases veenõu, millesse Klautsus aegajalt käsnakastis, et sellega haige pead niisutada. Vinitus vaatas, ega suutnud uskuda oma silmi. Ta arvas end sonivat või nägevat magusat und, kuni viimaks suutis sosistada. Lüügia! Kuuldes tema häält, võpatas tüdruk ja veenõu värises ta käes. Silmitsedes kurvalt haiget, ütles ta vaikselt. Rahu olgu sinuga! Ja ta näol peegeldus sügav kaastunne. Haigaga vaatas teda, nagu tahtes täita silmad armsa kujuga, nii et see jääks ka silmade sulgamisel tema ette püsima. Noormehe esimeseks mõtteks oli, et lüüge armastab teda ikka veel. Teiseks, et selle kahvatu jume ja vaesuse põhjustajaks on tema Vinitius, kes oli ta välja ajanud majast, kus seda armastati, kus teda olid ümritsanud küllus ja mugavus, sundides teda elama siin viletsas toakeses ja kandma seda armetut tumedast villast mantlit. Soovides teda riietada kõige kallimasse riideisse ja ehtida teda kõigi maailma kalliskividega, oleks ta ärritusest, kaastundmusest ja kurbusest langenud tema jalgad ette, kui oleks suutnud end liigutada. Lühikea, ütles ta, sa ei lasknud mind surmata. Tema aga vastas mahedalt. Andku jumal sulle tagasi tervis. Vinitusele, keda piinasid liigele tehtud ülekohus ja see, mida oli talle uuesti kavatsenud teha, tundusid need sõnad tõelise palsamina. Ta unustas, et tüdruku suu läbi võis rääkida ristiusu õpetus ja tundis ainult, et kõneleb temal armas naine ja et vastuses peitub lihtsalt üliinimlik, teda südame põhjani liigutav headus ning oli õnnelik. Anna mulle veel juua, palus ta. Lüige läks tühja karikuga teise tuppa ja Krispus astus haigavoodi ette. Vinitius, ütles ta, Jumal ei lasknud sul korda saata halba tegu, vaid jättis sind ellu, et sa muudaksid meelt. See, kelle kõrval inimene on vaid põrm, andis sind kaitsetult meie kätte, kuid Kristus, kellesse me usume, on käskenud armastada isegi vaenlasi. Nii siis puhastasime ja mähkisime sinu haavu ja nagu Lüügeja juba ütles, tahame Jumalalt paluda sulle tervist, kuid kauemini meie ei saa su juures olla. Jää siis rahulikult mõtlema, kas kõlbab edasi jälitada Lüügejat, kellelt sa oled võtnud hooldajad ja kodu ning meid, kes tasusime selle kurja heaga. Kas tahate mind maha jätta? Tahame lahkuda sellest majast, kus meid ähvardab linnaprefekti tagakiusamine. Sinu kaaslane on tapetud. Sina aga, kes sa oled oma rahva seas tähtis isik, lamad haavatuna. Kuigi see ei juhtunud meie süü läbi, peab siiski seaduse järgi karistus langema meile. Tagakiusamist ärge kartke, ütles Vinitius. Mina kaitsen teid. Krispus ei tahtnud talle öelda, et nad tahavad ka lüügijat päästa edaspidisse tagakiusamiste eest. Isand, ütles ta, su parem käsi on terve. Siin on tahvlike ja pilliroog. Kirjutama sulastele, et nad viiksid su täna õhtul kandetooliga koju, kus sul on igatahes mugavam olla kui meie juures, sest me kõik peame endel otsima uue pelgupaiga. Vinitias kahvatas aru saades, et teda tahetakse lahutada lüügiast, keda ta siis võibolla eladeski enam ei näe. Omet ihkas ta meeleheitlikult lüügiat ja tema hooldajaid veenda, mis viisil selle üle pidi ta veel järele mõtlema. Ühtlasi tahtis ta vähemalt mõne päevagi neiut näha. Nagu uppuja loodab igast lauatükikesest endale pääsu, nii lootis temagi noil päevil öelda talle midagi, mis võiks neid teine teisele lähendada. Kuulake mind, kristlased, ütles ta, kui oli mõtteid kogunud. Eile kuulasin ühes teiega Austrianumis teie õpetust. Kuigi ma teid varemini ei tundnud, on teie teod mind veennud, et olete head ja sõbralikud. Jääge teie siia ja lubage mindki jääda. Öelgu see arst, kes kas tohib mind täna ära viia. Olen haige ja mu murtud käsi vajab vähemalt mõned päevadki liikumata olekut. Sellepärast ütlen ma teile, et mina ei lahku siit, kui teie ise ei vii mind vägivaldselt ära. Krispus vastas. Ükski ei tarvita sinu suhtes vägivalda, isand. Tahame päästa vaid oma elu. Noormes, kes polnud harjunud vasturääkimisega, kortsutas kulme ja lausus. Lubage mind hinge tõmmata. Mõne silmapilgu pärast ta jätkas. Krootonit, kes pidi täna Beneventumi sõitma, ei hakka keegi taga nõudma. Kõik peavad teda ära sõitnuks. Meie majja tulekut ei näinud keegi peale ühe meiega Austrianumis käinud kreeklase. Ma ütlen teile tema asukoha. Tooge ta siia ja ma sunnin ta vaikima, sest see inimene seisab minu teenistuses. Kirjutan koju, et olen sõitnud Beneventumi. Kui kreeklane peaks olema teatanud sündinust prefektuuri, siis ütlen, et ise tapsin Krootoni ja tema murdis mu käeluu. Vannun oma isa ja oma ema varjude juures, et täidan oma lubadused. Teie peast aga ei lange minu läbi juukse karvagi. Tooge mulle ruttu kreeklane siia, ta nimi on Chilo Chilonidas. Klaudsus, jäägu sinu juurde, ütles Krispus. Ta hoolitseb sinu eest. Vinitius kortsutas kulme veelki enam. Pane tähele, vanamees, mis ma sulle räägin, ütles ta. Võlgnen sulle tänu ja sa näid olevat sõbralik inimene. Ometigi ei avalda sa mulle seda, mida mõtled hingepõhjas kartuses, et kutsun oma orje ära viima lüügijat. Eks ole nii? Jah, vastas Krispus karedalt. Pane tähele, et räägin teie kuuldes Chiloga ja teie juuresolekul teatan koju oma ärasõidust. Kaalu ise seda asja ja ära mind kauemini ärrita. Vihast tõmbleval näol sattus ta kõne hoogu. Ma ei hakka salgama, et tahan siia jääda selleks, et teda näha. Kõige rumalamgi saaks sellest aru, kuigi ma salgaksin. Vägivaldselt aga ei võta ma teda enam. Kui temaga siia ei jää, Kisun ma selle terve käega sidemed käsivarrelt ja loobun söömisest ja joomusest. Langegu süü minu surmas siis sinu ja su vendade peale. Miks käskisid mind ravida? Miks ei käskinud sa mind surmata? Ta kahvatas vihast ja nõrkusest. Lüügia aga oli teisest toast kuulnud kogu seda kahekõnet. Kindel olles, et Vinicius täidab oma lubaduse, kohkus ta neist sõnust. Mingil tingimusel poleks ta tahtnud Viniciuse surma. Haavatu ja relvitu ei äratanud temas hirmu, vaid ainult kaastunnet. Vinicius oli liigagi mõjustanud tema saatus seljaks, et oleks võinud kaduda ta mälestustest. Päevade viis oli ta mõelnud noore patriitslase peale, tihti paludes Jumalat, et see võimaldaks talle kord kurja tasuda heaga ja võita Vinicius Kristusele. Nüüd näis ta palve täidetud olevat ja ihatud silmapilk tulnud. Kirgastunult astus ta Krispuse ette ja tema läbi oleks nagu rääkinud kellegi teise hääl. Krispus, jäägu ta meie keskele ja jääme meie tema juurde, kuni Kristus teeb ta terveks. Vanal presbüüteril oli kombeks otsida igas asjas Jumala sisendust. Ja nähes tütarlapse ära seletatud ilmet, mõtles ta kohe, et tema läbi räägib kõrgem tahe, kelle ette mõtteis põlvitades ta alistas oma tahte. Sündigu kõik sinu sõnade kohaselt, ütles ta. Viniitusele jättis Krispuse kiire alistumine sügava mulje. Lüügia näis talle etendavat kristlasse seas mingisuguse naisprohvete või preestrinna osa, keda austatakse ja kellele alistutakse. Tahtmatult andus temagi sellele austamisele. Endise armastusega seltsis nüüd mingisugune kartlikkus, mille kõrval armastus ise tundus peaaegu jultumusena. Ta tahtis Lüügiale näidata oma tänulikkust ja teist temale seni võõrast tunnet, millele ta ei mõistnud nimegi anda, sest see oli lihtsalt andumus, kuid ta sai seda oma jõuetuse tõttu teha vaid rõõmust säravate silmadega. Seda rõõmusega sainult väga suur kartus kaotada see, mis saavutatud. Ja kui Lüügia talle mõne aja pärast vett ulatas ning teda täitis igatsus suruda tüdruku kätt, ei julgenud ta seda ometigi teha. Ta hakkas ühtlasi kartma, et tema rõõmu võiks rikkuda mõni ebakohane sekkumine väljastpoolt. Chilo võis tema kadumisest teatada linnaprefektile või tema maja vabat meestele ja niisugusel juhul võis oodata vigiilide sissetungimist. Korraks veel vilksatas tema peas mõte, et siis võiks lasta Lüügia kinni võtta ja oma majja viia. Siis aga tundis ta, et seda ta teha ei tohi. Ega suudagi. Kuigi isekas ja küllalt rikutud, polnud ta ometi Tigellinus ega Nero. Sõdurelust oli talle jäänud teatav õiglustunne, natuke usku ja nii palju südametunnistust, et ta mõistis, kui alatu oleks olnud seesugune teoviis. Ta oli nüüd pehme ja ühtlasi haige ja soovis vaid ühte, et keegi ei lahutaks teda Lüügiast. Siis hakkas ta kainemalt asjaolusid kaaluma, tuletas meelde, mida oli rääkinud kreeklusest ja nõudis uuesti Chilo sinna toomist. Krispus oli nõus ja nüüd otsustati läkitada Ursus Chilo juurde. Seletanud lüüglasele täpselt Chilo elukoha, kirjutas ta midagi tahvlikesele, sest see umbusklik ja kaval mees oli tihti peale tema poolt saadetud inimestele lasknud öelda, et teda pole kodus, eriti siis, kui tal polnud häid uudiseid ja ta kartis tema viha. Küll ma ta siia toon, kui ma temaga leian, vastas Ursus, võttis mantli ning väljus rutates.